Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 26 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz. Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta beti bezala gure webgunean ere amesti.eusen goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen gure zuzenekoa beti bezala, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun gure eduki guztiak ere, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta eta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Epa Itziar, asteazkenon.
Asteazkenon, zer moduz?
Ongi, ba, nobedade gehiagi gabe atzutik, baino, ongi, ongi. Sumatzen dute, aste santuko porrak ere gerozta bertago, hortxe daudela, eta nik uste... Bueno, esamarrun tunelan bukaeran argizpia inbestestare, ez nahi zein dramatiko jarriko. Baina, bueno, aste santutako por egun batzuk behintzat gustora hartuko ditut. Zuongi?
Bai, bai, bai. Bai, ja, martxoa bukaera egia da, bueno, beti gaudela eguraldiarekin... zerbaiten esperoan esango dugu, ez dakit, hori egiten ez badu ez duelako egiten, egiten badu egiten duelako, hotza egiten badu egiten duelako, eta ez baldin badu egiten, ba, kontrara ez, baina nik baditut gogo pixkat olau da berri giro gehiago izateko.
Aiatuko da Itziar.
Bai, bai.
Ez dakit urrengo egunetan behintzat, ez, ematen donez, baina noiz bat aiatuko da.
Bueno, egia da... Aste hasiera zizela oso oso euritsua eta bai, baretu dela pixka bat.
Bai, bai.
Beraz, bueno, ez naiz kexatuko, ez.
Oida, oida aktitudea.
Oso ongi, ba...
Aurrera nahi badozo, zehiera bai. Nik uste gaurko irratsaioa ere nahiko bete. Eta azken aldin, usteot gehien errepikatzen ditugun hitzak dela, ez dugu denbora gehiagorik eta irratsaioa betetan du da.
Bai, bai.
Hau ezin do... Takit, pentsatu beharra dugu zerbait.
Bai, bai, egia da beteta datorrenean seinale ona dela, ze normalean gauza interesgarriz betetzen dugu, ez?
Bai, bai.
Baina, egia da gero, arazoak izaten ditugula agurtzeko, bai. Edo agur esateko.
Bilatu beharra da, nik uste gauza interesgarrin eta slow kazetaritzan arteko oreka.
Bale, ados, bai, bai, saiatuko gara. Hala ere, beti bezala gonbidatuko ditut gure entzuleak, ba, gure sarrera honetan ere parte hartzeko, 9848-2012-2012 da gure telefono zenbakia, edo nahiago baduzue, idatzi mezua 6899-033-000 telefonora, eta, bueno, ba, kontatu nahi duzuena, nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, eta horrela, ba, gure irratsaio honetan, gureak ez diren beste ahots batzuk entzuten ditugu. Gure helbide elektronikoa ere gogoan izan, pulunpeabildua@gmail.com, eta sare sozialetan bilatu nahi baldin bagaituzue, ba Amezti izenarekin eginen duzu, aurkituko gaituzue. Guazen aurrera. Eta esan dugu martxaren 26 dela, aste azkena dugu, eta zergatik dator horren betea gure irratsaioa, ba, beti bezala izanen dugulako elkarrizketaren tarte bat, eta elkarrizketa moduan izan ordez, bai entzungo dugu, Alaia Martin bertsolariaren hitzak entzungo ditugu, ba, galdetu diogulako ostiralean izanen duen bertso saio horren inguruan, Larraintzarren izanen da, bertso merendola edo bertso horrelako zerbait deitu diote, beraz igual badago mokaduren bat, baina garrantzitsuena Alaia Martin izanen da, Miren Artetxerekin batera, biak bertxotan, eta guk gaur, ba, esan bezala, Alaia Martinen hitzak entzuteko aukera izanen dugu bertso saio horren inguruan. Eta kolaborazioaren tartean berriz, Estena eta Badena izanen dugu, badakizue hilabetero etortzen direla Mikel Lakasta eta Eneko Jurramendi edo Tinto ezagutzen dugun bezala, ba historiaren azterketa zorrotz bat egiteko, bueno, ez dakit hain zorrotza den, baina eta aurten gainera entzun baldin badituzue aurrekoak, badakizue atal bakoitza animalia bati edo animalitalde bati eskainitakoa dela, ikusiko dugu gaur zein, baina aurreratuko dizuet oso interesgarria datorrela gaurko haien atala. Goazen orain gure hurrengoa dago.
Argiaren egutegiko
barkatu itzi
atalera. Gaurko egunez.
Itziar gaurko efemeridea 1989ko martxoan 26koa da, duela 36 urtekoa, eta zer, ba, eskalatzaile talde batek plataforma bat ezarri zuen Irurtzungo Bihaizte Arkaitzetan, hemendiko Zuhurbil, Leitzarango autobidea eraikitzen kontra. Segurazki hemen eskualdeko bateko goratuko do. Zertarako plataforma hori, ba, bi astez, zenbait lagun txandakatzen jontzien bertan zintzilik joteko, autobideen proiektun kontra ekintza asko intzien, 1980ren autobideen kontrako koordinakundek lurralde alternatiba aurkeztu zuen autobidea eraikitzeko aurretik zegoen errepidea baliatzea proposatuz. alternatiba proposamena garatzeko 30 milioi pesta eskuratu zituen autofinantzaketa bidez, eh? Bada zerbait. Eta itzena igana bap taldean doa indar mitikoa txurru kutxu kutxu, autobia, no, leitzaran ez ikutxu mitikoa da. Mm-hmm. Hoixe gaurkoa polite, hemen eskualdetik hurbileko zerbait delako.
Bai, bai. Bi gauza ditut esateko.
Bota.
Eguraldira pasatu baino lehen, bata, ardiak entzuten ziren hor,
bai, asieran. Propioa girotu dut.
Bai, bai, bai. Osona, bueno, estena taba denako atalean ez ditu guardiak izango gaur, eh? Yes. Gero ikusiko dugu zein. Eta beste bat, slow kazetaritzaren bidera hartu nahi genuela, baina garazi azeleratu dela.
Bai, oso azkarna.
Ez baina, moztu nauzu
bai, bai, sartuko bai, bai, atala.
Ez, izan da. Izan da, akatsa txikia, baina.
Guazen eguraldira?
Bai.
Mira, bano, azkarroa hinde bai. Eta azkeneko egunetan bezala, Euskal Meten iragarpena irakurriko dizuet nik, gaur atzokoan bide beretsutik seituko deguraldik, iparmende baldeko aizek bultzatutako deigune trinkoakin, zerue odeitxu abertuko da, batez ere kantauri isuri aldean, eta tarteka-tarteka eurie ere inendo, egualden zaparradak bakanagoak eta ahulegoak izanen die, eta temperaturak ba, atzokoan pareko txu, Iruinen esaterako 7 gradutan minimoak eta maksimoak 13 gradutan, eta Laguardian ere antzeko itziar, 6 gradu minimotan da 13 gradu maksimoak bazen aurrera.
Eta sintonia hau ezagutzen duzu, goazen albistegira. Eta esan dugu martxoaren 26 dela, asteazkena, eta beraz gogoratu gaur dela azkeneko eguna errigoraren udaberriko kanpaina horretan ba, produktuak eskatzeko. Badakizue, Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko ekoizleen produktuak direla, hau da, besteak beste oliba, olio virgina, ardoa, arroza, pasta, lekaleak eta kontserba sortak, horiek eskuratzeko aukera izanen duzu. Oraindik ere, baina gaur gogoratu azkeneko eguna badakizue errigorarekin ba, Nafarroako hegoaldeko euskalgintza ere babesten dugula, beraz ba, ez galdu aukera eta eskatu. Guk, gogoratuko dizuegu hori ere, bi saski ditugu errigorakoak banatzeko, eta bihar dugu 15 zozketa, beraz ba, erantzun gure galderari, zein da, egin dizuegun galdera, ba, hain zuzen ere, errigorako produkturen batekin errezeta bate proposatzea, eta beti bezala ba, audiobidez erantzun beharko duzue, 689-033-000 telefonora mezua bidaliz. Esan bezala, zozketan parte hartzeko audiobidez erantzun behar duzue, eta bihar ikusiko dugu nork eramaten dituen saski hoiek. Eta aste hontako albistea izan da, ba, Andoni Gaskuela Arraintzarko pilotariak bere lehenengo txapela jantzi duela profesionaletan, promoziozko binakako txapelketan izan da, eta Iker Salaberria lagunarekin batera. Txapelketa eta final gogor baten ondoren jantzi dute txapela, azken eta azken aurrekoak hasi zirelako sailkapenean, baina bigarren fasetik aurrera ba sailkapen horretan gora egin zuten. Finalean ere 17-19tik 17-16ra aurrera egin zuten ba kontrako bikoteak egin zuen aurrera, oso azkar Julen Egiguren eta Inigo Bikuña zuten aurrean. Baina ala ere, azkenean eutsi zioten eta 22-18 esan bezala Iker Salaberriak eta Andoni Gaskuek irabazi zuten eta txapela eraman zuten. Andoni Gaskuek Larraintzarera ekarri du txapel hori eta gainera duela hilabete galdutako Larraintzarko aitonari Ignacio Gaskueri eskaini dio txapela. eta esan dugunez albistegia, irratsaioa beteta datorrela, ez naiz gehiegi luzatuko, bai beste ohar bat, Aralar Musika Eskolan aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaroa martxan jarriko dutelako, 4 eta 6 urte bitartekoei zuzendutako ikastaroa da, eta esaten digutenez, nabarmentzen dutenez, adin hauen ezaugarri nabarmenetako bat da, umeen ikasteko gaitasun paregabea, eta horregatik momentua proposa dela uste dute, ingertuko eta ohikoa duten musika lantzen hasteko, hori da ikastaro honen helburua. Eta izena eman nahi baldin baduzue, egin apirilaren 4a baino lehen, Aralar Musika Eskolari idatziz edo deituz. Baina esan bezala albistegia amaitzen joanen gara eta horretarako errepasoa eginen diogu agendari. Ostiralean 2 hitzordu ditugu ordu berean baina toki ezberdinetan. Bata, Larraintzarko Bentan arratsaldeko 7etan bertso saioa, Alaia Martin eta Miren Artetxe. Eta bestea, arratsaldeko 7etan ere ostiralean, baina Larruaren Txokoan Erason, 2 laburmetrai, Love eta Minerita. Eta zer gehiago, larun batean festetako eraso sexistei aurre egiteko prestakuntza saioa goizeko 11etan. Oraindik, izena eman beharra zen, baina oraindik tokia badago, beraz, esaten digute, larun batean bertan ere agertu zaitezketela interesa baldin baduzue. Eta larun batean ere, imotzen, muskitzen, muskizko ioteak izanen dira, gure agendan ikusiko duzue, zer antolatu duten muskizko iote hoietan. Eta hemen utziko dugu, musika pixka batekin aurrera ginen dugu, eta esan bezala ondoren Laia Martin bertsolariaren hitzak jasoko ditugu Larraintzarko bertsosaio horren inguruan.
Miren Artetxeri buruz esango nuke bertsolari bikaina dela, pentsalari bikaina dela, lagun ederra eta gozamena dela beti berarekin batera aritzea eta bere irudimenarekin batera elkarrizketak osatzeko aukera izatea. Entzaman izan eiz bertxotan, behin baino gehiagotan oso gustura gainera eta sensazioa eduki izan dut asko estimatzen dela bertxoa hemen, zuen zonalde honetan eta badagolako alako patxada bat entzuteko eta gozamena da inguru honetan ari. Egia esan, garai batean ohitura handiagoa nuen herri batera joan aurretik bertako berri irakurtzeko, baina oraindik ere tarteka egiten dut pixka bat burua bertxotara jarri izateko eta baita inguruko errealitatea ezagutzeko, kokatzeko eta erreferentzia batzuk eskura izateko ere. Bai, tarteka badut ohitura begiratzekoa, baina lehen gehiago eta egia da bestetik garrantzitsua dela momentuan bertan egotea erne eta esna. Bertsoa uste dut sustraituta dagoela, kantatzen den garaira, kantatzen den lekura. Bixka bat, ez? Hoi dut, kala bere oinarrian eta hoietatik elikatzen dela. Esango nuke landare mu horretan zer kantatu da baino gehiago dagoela zer entzuna. Ez? Askotan ikuspegi hori faltan dugulako eta zer ikasi handia eta aldi horietan distantzia eta volumen oso ezberdina jartzen zaigula lurralde batzuei edo besteoi eta uste dut zerrantzuna dagoela batez ere zamalde hortatik eta zer kantatua iradokitzen diguten bidetik arituko gara, baina uste dut landa eremuak badaukala gaur egun eta aurrera egiteko giltza asko emateko gaitasuna eta premia guztia daukagula. Beraz, gai jartzearen papera garrantzitsua da, norberak gaien aurrean duen kokapena ere bai, eta batez ere entzuteko jarrera hori izatea eta begiratzekoa. Hori esango nuke bertsolariaren doain nagusia hori xe izan behar litzatekela. Kantatu nahiko nioke garai hontan zeharkatzen nagoen edozein gairi, kantatu nahi nuke bizi dudanaz, bizi dugunaz, inguratzen gaituen munduaz eta inguratu gaitza nahiko genukeen munduaz ere bai aliantzak egin eta ez pixka bat diskursiboki aurrera egin eta jendarte bezala aurrera egiteko elkarrekin pentsatzeko tarte izan daitezela bertsoak aldo aldin bada bere txikian. Eta horri zeika ba, baita ere kantatuko nuke gustora eta kantatzen diot ba amatasunari. Gaur egun momentu honetan ba, etengabe bizi dudan errealitate bat egoera bat delako. Eta egia esan ez dut asko entzun izan, orain azken urtetan askoz gehiago, baina asko entzun izan lehenengo pertsona horri buruz kantuan, bertsolari asko ez ditut entzun izan, batzuk bai, eta asko estimatu izan dut, eta momentu honetan ba, oso sendagarri eta lagungarri zait, ba, gai horiek ere plazaratzea eta horiei buruz elkarrekin pentsatzea eta hitz egitea. Errealitateak ez, bakoitzaren egunerokoak elikatzen du gure bertso eta sorkuntza jardun hori, eta momentu honetan ba, gai askoren artean eta laguntasunaren gaia ere oso presente dut eta beste hainbat, baina gai txiki tzat hartu diren artean amatasunaren oraintxe bertan ba, egia esan netzat gai potoloa da. Transfeminismoaren ekarpena zein den esatea eta laburre esatea oso zaila da. Esango nuke bertsolaria bizigarriago bertsolaritza bizigarriago egin duela, egiten duela eta egingo duela, gorputz gehiago eroso eta holtzan egon alizatea edo erosoago. Egon alizatea bultzatu eta lagundu duela, lagunduko duela. Sare bat diosi duela, hanka sartzeko zilegitasun handiagoa sentitzeko eta pausoak emateko aurrerantz eta bistan. Eta esango nuke gai asko atera dituela mahai gainera, lehen gaitzat hartzen ez zirenak edo ikusten ez zirenak. Izendatu egin dituela gatazka berriak, izendatu egin dituela gatazka sar batzuen azpi titulu batzuk eta bueno, nik uste dut bertxetan motibatuta jarraitzen badut eta bestetik jarraitzen baldin badut eutxi baldin badiot zalantzari gabe horri eskerri izan dela. Bertxozal kartea egiten duen lana uste dut beti dela azpimarratzekoa eta oso aintzindariak izan zirela bere momentuan ba, kulturari eta kulturaren alorroni bertxogintzari alako egitura bat eman ziotenean eta ikerkuntza sail bat, sustapen sail bat eta sail ezberdinak aletzen eta desglosatzen asmatu zutenean eta adibidez ez, feminismoaren kasuan zer lerro bezala ezarri zutenean uste dut gauza askotan asmatu egintzela eta bertsolaritza artikulatuta egoteak eta antolatuta egoteak indar handia ematen diola geruzaz geruza. Ez eta beti dauden hobetzeko gauzak uste dut zorte handia daukagula bertsozale elkartea edukita. Eta horren barruan ba, aldiro egokitzeko eta malgu izateko gaitasuna duten pertsonak egoteak elkarte horretan uste dut lagundu egiten duela. Bertsolaritza geroratzen eta oraingoa zentzuzkoa bihurtzen. Nire kasu personalean uste dut galdetitzen idala eta hortan ba bueno, ba eskerrak eman nahi izan izkion bertsozale elkarteari bestetik ba kontuan hartu zuelako ba behar zehatz batzuk izan itzakela, aurrari adiez bularra emateko eta bueno, hori guztia albidetu zuelako ba eskerrak eman eta ongi sentitu izana eskertu nahi izan nuen. Txapela jantzi osteko aldaketak zerrendatzen ez dakit ausartuko nintzateken. Hiru hilabete pasa dira bai eta esango nuke hiru hilabete der izan direla eta txapelketa ostean beti izaten dela alako neketxo bat edo gutxunetxo bat eta ez, atzera begirako joera bat eta hortxe bi naiz, ba, zetozen saioei erantzuten, txikienekin denbora pasatzen batez ere, eta gero ba, hobetu beharrekoak buruan hartuta, karpetatxo txiki batean, eta gozatu beharrekoak ba, gozatzen saiatzen. Eta saiatzen naiz gogoratzen baita ere, ba, mikrofono bat daukagunez gero, askotan eskura, ba, ura zentzuz erabili behar dugula, alik eta gehien jantzi behar dugula gure burua eta gure barrua hori ganora zerabili alizateko. Privilegio bat dela, zorte handia dela, bertsoa da bizitzan gehien gusten zedan gauzetariko bat. Eta hortan aritzeko aukera bera, nahi xamar aritzeko aukera bera, ba, usteet, zorte, privilegio eta posa handi bat dela eta tresna bezala erabili nahi nuke. Zorte hori eta ba, momentu honetan horrekin gozatu eta zorionez ba, herri mordo bat ezagutu, jende mordo bat ezagutu, ohitura mordo bat ezagutu, problematika berriak ezagutu, galdera berriak egin eta ba, sentitzen zorte handia daukadala, egiten dudana egiten dudalako, egin dezakedalako, aukera hori daukadalako eta horren kontzientziarekin nahiko nuke gozatzen eta gure txikian bara egiten segi.
Zitsuari nintzen jartzen historiaren tabernan.
Estena eta badena.
Gizonemaztek, aurra lagaztek, zeinek ardo gehiago.
Eneko Jurramendirekin eta Mikel Lakastarekin. Beno, ba, hemen gaude berriz ere Estena eta badenarekin bosgarren saioa ja, eta hemen ditugu noski Eneko Jurramendi Tinto eta Mikel Lakasta, zer muzaudete, ongetorriak.
Ongi, egunon, etxar, tagarazi.
Mira, zaude kontzentratuak gaur kontatuko duzuenarekin, baina aipatu beharko genuke sorpresatxo bat jaso dugula, ez, eh? Hemen irratian zuen dako.
Bai, sorpresa polita gainera. Hor, ez ustean edo ustekabean, topo egin dugu lagun zahar baten argazkiarekin, ez? Gasteizko sudur motzarekin edo txato gasteiztarrarekin, Mikel.
Bai, hori da, aurreko, bueno, arratsaldeon edo egunon,
lehen
ez egiten. Eta, bai, topo egin dugu aurreko ikasturteko, asteko barkatu zerarekin, saioko protagonista batekin, Gasteizko txatoarekin, eta bai, Larraintzarko seigarren mailako ikasleen partez jaso dugu olako opari moduko bat.
Hori da, nonbait gure jarraitzaileak dira, ez? Saio bakar bat ere galtzen ez dutenak, Idoia eta Erruki maixu eta lagun dituztela, orduan, bueno, beti ere posteko izaten da, ez ba, bueno.
Hori da.
Ba, gu kontatzen dugun honek baduela sortzen duela interes pixkat, itziar.
Hori da, gu super pozik, guk ez genekien, zuek kontatu zenuten hemen ba genituela Larraintzarko ikastetxean entzuleak, eta guretzako oso pozgarria, eta ja, zer esanik ez, horrelako lantxukun bat egiten badin badute, eta guri bidaltzen badin badigute. Aipatu duzu, Txato Gasteiztarra, hori da azala, baina gero barruan badaude zuek aipatutako arraza gehiago, eta...
Bastango
zerria, basurdearekin eta biendunango urdearekin nahaztuta sortzen den monstru hori ere, argazkia bidali dizkigute, ikaragarria, ikaragarria.
Bai, bai. Ba, hortxe duzue, gaur ez dugu denborarik izan osorik irakurtzeko, beraz irakurriko duzu eta komentatuko dugu bestela beste batean, ze gaur beste zerbait eta zarituko gara. Beleaz eta astoa zaritu gara horrekoetan, azken bisaioek txerria izan zuten protagonista nagusia esan dugun bezala, eta gaur zetazeoak izango omen dituzue izketa gai, nolatan lehorretik itsasorako jauzi hori?
Ba, saltoak ondixia marra dirudi, ez? Lehorretik itsasora, zuk aipatu bezala, baino badu bere aria edo lotura, ez? Txerriaren kontuak aipatu genituenean, garbi utzi genuen txerriaren jatorrizko euskal izena edo ez txerria ez da zerria ere, urdea baizik, ez? Eta hainbat toponimia edo toki izen aipatu genituen, Urdanibia, Urdaibai, Urdazubi, Urdaneta, Urdolar, ez? Eta bere esplikazioak emanez, baina guztiak urdeari lotuta, ez? Eta ez toki izena bakarrik, zera, animali izenak ere bai, ez? Basurdea, oso erabilia dena gaur egun oraindik, ez? Ba, basoko urdea edo basoko zerria, bieturdea aipatago nere, ez? Ba, Vietnamdar zerriarekin lotutako bitxo hori edo, ez? Famatu egin omen da Basauroan, Max txerria.
Pulumpen argazkia,
hori da. George Clooneyrekin agertzen da Pulumpen, gure Max laguna. Baina tira, ba, basurdeaz gain, izurdeare aipatu genuen, itxasoko urdea, itxasoko zerria inzuzen ere. Eta orduan, bueno, pues, urdeari, izurdeari tiraka zetazoetara iritsi gara. Zetazoak, ba, itxasoko animaliak, gaur aztertuko ditugunak, bai? Baina hori urde horretatik abiatuta.
Ados, beraz, izurdearen esan nahia ezagutzen dugu dagoeneko, nondik dator zetazeo, hitz hori?
Bueno, ba, begira, zetazio hitza intzinako greziarrek, ketos ditzen zioten baleari eta itsasoko monstruoi, ez? Ketosetik dator beraz, greziarretik, eta gero ketos hori erromanizatu egin zen, eta us azizkia hartu zuen, eta ketus, beraz, zetazio hortikan dator, ba, arraina edo itsasoko monstrua, ez? San behar da, bueno, hor ere, Aristotelesek ere, hainbat hitz idatzi zituen zetazoi buruz, eta inkluso bere taxonomia edo nondik nora etortzen zen idatzi zuen. Baina bueno, pixkate, etimologiarekin jarraiki esan zetazioa, ketosetik zetazioa etorri zen bezala, beste euskal hitz edo kasunetan bi herrien izenak eratortzen direla ketosetik ere. Hain zuzen ere, erromatarrek erabiltzen zituzten bere garaian arrainola moduko hori horietako bi ezarri zituzten. Bata gaur egungo Lapurdi, ez, Ipuzkoan, bat eta bestea Lapurdin. Getaria eta Getari, ez, izenez deitzen direna, eta Getaria eta Getari, bi herri horiek Zetariati edo Ketariatik heldu dira, Ketariatik. Beraz horiek ziren garai batean erromatarren ezarri zituzten arrain olak. Segurazki ere aurretikan egongo ziren, ze oso bitoki aproposak dira, pues arrainaren zean moldaketak egiteko eta olakoetarako, ez? Ba, gero ere bide honetan daude, ba, pixkat komunikazio aldetikan, eta bar. Bai, eta pixka bat, hori, hori da izenari dagokionez, ez? Eta gero behar bada izanari edo taxonomiari dagokionez, ba, aipatu bi espezie daudela, ez? Batzuk bizardunak dira eta beste batzuk ordunak. Hortaz aritu zen gure Aristoteles, eta esaten da, bera izan zela, ba, taxonomia honen egilea edo bi hauetan banatu zituenak, ez? Tinto, hori, mistizetoak, zeintzuk ziren, ba, mistizetoak.
Ba, berez ez dira bi espezie, bezik, eta bi azpitalde.
Bueno, azpitalde, bia da.
Markatu, Mikel. Zuzenketa. Zetazioen artean, badira, mistizetoak eta odontozetoak. Orduan, mistizetoak bizardunak itzuliko litzateke, eta odontozetoak hortzdunak, ez? Odontologoak izaten dira gaur egungo dentistak, ez?
Beraz, bizargabeak, ez?
Orduan, mistizeto bizardun hori ez da bizarra dutelako, baizik eta ahoan badituztelako horrelako xafla batzuk bezala, ez? Bae lana egiten dutenak, baetzeko edo filtratzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, mistizetok izaten nahi da gainera zetazioa undienak, balea urdina eta euskal balea eta hauek batez ere elikatzen dira planktonarekin. Planktonak, fitoplankton edo zooplanktona izaten dira landare edo animali txiki-txikiak itxasuan daudenak, ahoa betez ura ahoz beteta gero bizarroietan filtratzen dute, tardun, ba, animali txiki-txiki horiek gelditzen dira trabatuak eta irenzten dituzte jateko. Bai, odontozetak ordea hortzak dituzte eta hortza duen beste edozein animali bezala, pues, ozkaka jaten dute, hauek bai, arrainak eta moluskoak, ez? Molusko, esaten dugunea, ez garari karakoletaz, ez? Ba, itxasoko molusko ugarienak izaten dira, olagarroak, txipiroiak, txibiak, eta ez, orduan, talde horretan sartuko genituzke, pues, izurdea, orka, beste txuri beltzori, ez?
Katxalotea.
Katxalotea bera, ordi, bigarren taldean edo.
Eta euskal kulturan aspaldikoa dugu, ez? Euskaldunok itsasoarekin eta balearekin harremana, non eta noiz eizatzen zituzten euskaldunek baleak?
Bo, batez ere 14 eta 16. Mendean nagusitu ziren euskaldunak balea izan, ez? Horrela dokumentatuta dago agirietan, batez ere horre 14 eta 16. Mendean, naiz eta gero ikusiko dugun bezala 19 20. Mende hasierara arte ere oraindik baleak arrantzatu izan ziren hemen inguruan. Baina bueno, hor bitxia da esatea balearen arrantzaren lehen idazki edo aipamen agiri batean 670. Urtekoa dela, ez? Harrigarria eta zinez gaitza dirudien arren, ez? Eta hor aipatzen da Lapurdiko arrantzaleek 40 poto lumera saldu hemen zituztela Frantziako iparraldean. Bada, bueno, hemen aipatu nahi genuen pixka bat lumera, ez? 40 poto lumera agertzen da. Zer da lumera? Ba, lumera da bale olioa. Eta esan behar da euskal bale olioa pixka bat arinagoa zela, dentsitate gutxiagokoa eta bueno, beste zeregin batzuetarako erabiltzen zela garai horretan. Esate baterako karbohidratoetako ardatzako
olioztatzeko.
Bai.
Olio fina omen zen. Bai, bai. Hori euskaldunek eizatu erabiliko dut, balea arrantza baino eiza egiten omen delako.
Ba, ugaztuna bai? Delako behar bada.
Hala izanen da. Ez, bardu, ba, euskaldunek eizatzen zuten balea, sardako balea espeziekoa izaten zen, eta, bueno, zergatik euskal baleare deitu izan zaio, eta ez dut uste gure meritoagatik denik, baizik, eta iaia galzoriraino eraman genuelako euskaldunok, horrere baldugu gure punto iluna edo beltza, ez? Bueno, sardako balea honek zertzuen, ba, oso motela zela, manso-mansoa zen balea, beraz, urbildu eta arpoia sartzeko errexena, ez? Ez du meritu hondirik, egia esateko. Eta gero, Mikelek esan duena, bere gantza, besteak baino dentsitate txikiagoakoa zen, eta orduan, hilda zelaik ere flotatzen zuen balea honek. Orduan, baina behin hilda eta flotzaten zuela, pues, arpoi eta sokakin lotuta arrastaka eramaten altzen errex, pues, barkura, barko nagusira edo ondartzaraino. Baina, karo, euskal balea zergatik, euskaldunak hasi ginen noski gure itsasoan, ez balea arrantzan, edo bale izan, kantauri itsasoan. Baina, karo, gutxitu zenean bale poblazioa, ba, gora jo genuen edo jo zuten, ez? Ipar itsasoa deitzen den hortara, Eskozia eta Norvegia artean dago itsaso hotz horretara. Hor ere ba, gutxitzen hasi zirenean Islandia aldera, badakizu Groenlandia aldera dagona, ez? Zera, mendebaldera joaz. Eta azkenean ba hain famatu egin den Ternua edo Amerika gaur egungo Quebec, Kanada inguru hoietaraino balearen atzetik joan omen ziren euskaldunak. Hilabeteak eta hilabeteak ematen zituzten noski bazterraietan, balea arrantzan edo balea izan, eta bueno, esan daiteke edo batzu bintzat ziurtzat jotzen dutete ba, kolonek Amerika aurkitukako txartean omen zuenerako pues, han euskaldunak ibiliak zirela eta bazirela baita euskera zitze egiten zuten bertakoak ere, Mikel?
Bueno, euskera baino olako bertako hizkuntzarekin asturiko pidgin izeneko hizkuntza bat, ez, olako anabasa bat. Eta bai, horren erakusle da famatua den, eta bueno, Jon Mayak famatu zuen bere espedizio batean, pues esaldia, ez, ba, ara iritsita bertakoek zer moduz, how are you galderari apaizako beto erantzuten diotela, ez, ba, oso ongi edo, ez, ongi, ba, apaizako beto, ba, bertan egondako entzundako espresioa edo esamolde hori, pues errepikatzen zuten, ba, zer moduz, ba, ez, kortesiazko, bai, apaizako beto. Bai.
Naiko adierazgarria erantzun hori ere.
Baita ere. Bai.
Eta gure historiako zati ilun horretan baldago aipatzeko moduko balea arrantzale edo eiztaririk?
Bueno, ba, gurera torrita bai, ze aipatuko dugu bale arrantzale edo eiztari edo ez, euskaldun eta lapurtar bat, Joanes de Kirno, Kirnoko Joanes delakoa. Gizona hau barnekaldean sortu zen, ez itsasaldean, baizik eta barnekaldean Ainhoan. Ainhoan sortu zen eta bueno, bera bale arrantzalea izateaz gain dantzari trebea omen zen ere, eta izan ere hori bilizen 1701 urtean bertatik Donibane Lohizunetik pasatzen zen Felipe Bosgarren Borboiari dantza egun bateko dantza saioa eskaintzen, eta bueno, hortan famatu omen zen gure Joanes de Kirno. Baina bueno, honek badu bere ospea edo bueno, arrastoa utzi du gurean, izan ere bere emaztea Joana Dunaterekin bale arrantzan harrapatutako sosarekin edo bildutako sosarekin etxe bat
markatu arpoilari ona omen zen oso.
Oso bai. Bueno, bai, hor arpoilaria eta bueno, hortan gainera bueno, eta sobla, hori, segulako dirua, bueno, segulako dirua edo diru mordoa bildu zuen, eta bere herriko auzo apartatu batean etxe bat eraiki zuen. Etxe bat eraiki zuen eta etxe bakar bat.
Mugamugan.
Mugamugan, oraindik ikus daitekeena. Eta izenari dantzari Enea izena jarri zion. Eta ondoan gero beste bat eraiki zuten, eta gero beste bat, eta gero auzoari, auzoa bihurtu zen, eta dantzari Enea, dantzarinea sortu zen. Beraz gaur egungo dantzarinea auzoa, alde batetik Ainhoa dena dantzaria deitzen diote, eta bestetik hegoaldeko partean dantzarinea Urdazubiko auzoa dena, pues bale arpoilari famatu honi izena zor zaio, bai.
Eta
noi, eta por cierto, bueno, también ere zeo zer gehitu genezaken Kirno izena entzuterakoan, ez dago, jo, ba Kirno ez kurekin idatzita ikusten dugu ere, ba bada Kirno da zuaitz gain partea, ez kopa, ez zuaitzaren kopa ere Kirno deitzen zaio, eta gainera pasa zen bazarete Ainhoako plazatik, hor badago Kirno etxea eta bertan dago armarria, eta ikusten da arbola bat, arbol oparo bat, eta ikusten da Kirnoa. Bai, Kirnoa edo bueno, es que hemen beste esten bat sartu behar genuen.
Bueno, bai, lotu nahi duzu hau nolait, bueno, Mozkor itzarekin.
Hori da, ez dakit nola gabiltzan denboraz, beste alduzatuko gara.
Karazuk egiten du, hola, hola.
Mozmotxean, Mozkorra itz berria omen da. Gure artean, egun bat urte edo izango dituena. Ze garai batean alkohola edana zorabiatzen zena orditu egiten zen, ez mozkortu, orditu. Ta, mozkorra omen dator, ba, zuaitz bati ez adarrak kimatu, baizik eta goiko parte guzia kentzen bazitzaion, ez? Erdaraz deskopar edo izaten dena, ez? Ba, Kirnoa kentzea.
Kirnoa kentzea.
Hori hor gelditzen den da mozkor bat zen. Motzkor bat. Zuaitz motzkor bat.
Bai, hori,
eta baten bat, apaiz bat edo, hasi zen erabiltzen hitza, bari, orditutako jende ikusten zuenean, konparatzen zuelako, bari, burua galdutako bai. Zuaitz batekin. Erabal burua galdutako.
Pizka bat hori, ba, ez, ba, mutiko hori mozkortuta dabil, mozkortuta bururi gabe dabil, ez, ba, mozkorritza. Olako metafora batetik heldu da. Kirnoa, kirnori gabe.
Zetazeekin ez du zer ikusi.
Ez, guazen zetazeetara, baina oso interesgarria, oso interesgarria. Noiz izatu zen azken balea Euskal Herriko itxas bazterrean, baldin badakigu?
Bai, badakigu. Galdera polita gainera. Eta ez azken biak aipatuko ditu.
Ara.
Eta, azken aurrekoa, 1868ko otsailaren 11an izatu zen. Badu historia bitxia gainera. Balea hau, balearrietatik eta balearrietan egoten ziren mutikozkorrako, ez menditik begira itsasora, baleak hurbiltzeko garaia zenean edo, abisatzeko herrikoak, ez, ikusi orduko korrika jetxi eta, balea. Bueno, pues bale bat ikusi zuten hor Zarautz inguru hortan edo, eta abiatu ziren, bai getariarrak, txalupa batean, edo traineru batean, Zarauztarrak ere bere traineruan, eta baita hori jotarrak ere. Ez, orduan, iru traineru abiatu zian. Hor, legezarrak esaten zuen, arpoia sartzen zionak, arek eramaten zuela balea. Horregatik, gaur egungo estropadak eta pixiskat oroitzen dute hori, ez? Hor behar zenuen izan, azkarra, indartsua, harina, lehen mailen iristeko, eta abila arpoia sartzen, ez? Horregatik, dantzari horrek edo, fama, eta diru hortik irabaziko zuen, abila zelako arpoia tak sartzen, ez? Bueno, kontua da, getariarrak izan zirela, arpoia sartu zuten lehenak. Baino, zer da, eta Zarauztarrak hasi zirela kejatzen. Bai, arpoia zuek sartu duzue, baino Zarauzko itxas bazterrean harrapatu zenuten. Zarauztik hurbilago getariatik baino. Eta ardun, hasi ziren, legezarra, ez, euskaldunen legezarra errespetatzeko ez, epaitegietara jotzen, eta jote denuntzio, eta holako txorradekin, eta azkenean behintzat, kontua zer gertatu zen. Claro, bale hori etzuela inork eraman, epai zai zegoelako, remolkatu omen zuten Donostiraino, epaitegia Donostin zegoelako, han ondartzan edo utzi argitu arte, eta usteldu zela bale hori. Ez batzuk eta ez bestek. Ez? Euskaldunen legezarreko itzoiei eustea, baino, nahiago izan zuten epaitegietan eta tonteritan sartu, eta usteldu zen bale hori. Eta bale horren ezurrak dira gaur egun oraindik Donostiko akoriumen ikusgai daudenak. Bale oso osoa dago, antxe usteldu zitzaien, pues ja garbitu zuten, eta azken aurreko balea.
Jakin izan bazuten, ez? Azken aurrekoa zela, baletzuten utziko usteltzen. Eta azkena zein izan zen?
Pues azkena izan zen, 1900 urtean, maiatzaren 14. egunean, Orioko herriko barraren aurrian, balea agertu zen 9 aldian. Horren badakigu izan zela, 1900 eta lehenen urtean, maiatzaren 14 eta gainera goizeko 9etan. Izan ere,
behatzikaldean
agertu zela. Beraz, badakigu Antonio Zabalak jasotako bertsoak berriak Orioko baleari jarriak, hor kontatzen du honen historia azkeneko arrantzatutako azkeneko balearen historia. Eta benetan irakurtze merezi du, ez, irakurtzea, aurretik aipatu ez dugun txirritaren bertso batzuk bezela ferrokarrilari buruz nun lumera aipatzen duen, baina bueno, merezi du, hemen kontatzen du nola izan zen afera, ez? Bueno, eta ondorioztatu dezakegun datuak hemen kontatzekoak, hauexek dira. Badakigula nortzuk izan ziren traineru patroiak, 5 izan zirela, ez? Eta izen abizenak aipatzen dira, Manuel Olaizola, Loidi, Uranga, Atxaga eta Manterola. Hori, jakin badakigu. Badakigu ere, bale hori arrantzatzeko ez zutela bakarrik arpoia erabili, baita dinamita ere erabili zutela. Eta soka pila bat, ez? Eta gero badakigu ere zer nola izan zen, ez? Laugarren bertsuan horrela dio, zorri asko zeuzkanta, azkure buruan, argatikan, argatik ondarretan arraskatzen zuan, ala ere zorririk kendu ezin zuan, baliaren indarrak balio etzuan. Beraz, ematen du, bueno, ezagit irudia ez da oso epikoa, ez? Balea hor zorriz beteta ari zen, ba, pixkat ondarretan, ez? Eta hori baliatu zuten zauztarrek, ez? Oriokoek barkatu, hori baliatu zuten, ez? Ba, arrantzatzera joateko, ez? Eta, bueno, nahiko eskabe txina izan omen zen, ze gero... Ba,
horre, egia esateko... goraipatzen dugu bertso hau, ez? Eta hori joko arrantzaleak eta bost patroiak eta, baino pixka bat gehiago irakurri dugu gaur, eta historia honetatik politena den bakarra bertsoa omen da.
Bai.
Bertso zoragarri kontatua dago, neurriak ere nola ematen duen, 12 metro luze, bai. Gerria, 10 lodi, 1200 arrua zala gorputzez, hori da, 15.000 kilo dira, 12 kilo terdi izaten zen arrua bat, ez? Tripak zen mapixatzen zuen, mingainak...
Zenbatetan saldu zuten...
Koipea, sei pesetatan tina, ez, ontzia. Baya. Baina, bueno, osea, bertsoa bera zoragarria da, baina hau izan omen zen espektakulo lamentable bat, benetan, eh? Baina, osea, pentsa, azken aurreko balea izan zen 1878. Beraz, 23 urte pasaziran bale bat eizatu gabe. Hor joan ziren arraunlari, bizkor, lerden, mutil, oie denak, etziren nan ez da jaio igual. Osea, inork etzekin bale bat arrapatzen. Hauek atera ziren arpoiekin, garajeren batetik hartu lau arpoi, dinamita zeukaten guzia, izkorak ere eman guzituzte, bale gaixo bat arrapatuta eman guzioten alde guzietatik, altzuten bezala. Gero, osea, trenak antolatu ziren Donostitik jendea hori ikusteko, kobratu zuten ikustea bale gaixoa hilda, ez omentzen aprobetsatu ia ezer, yes, bale horretaz.
Bakarri, ja. Bai, ia bai, ezer, bai. Ba, aragia bera ere ustelduko zelako, bai, ba, ez.
Orduan, izan zen, berez desastre bat. Bertso oso polita da, Benitoko Songia besten du, baina azken bale arrantzau izan zen katastrofe bat.
Bost minutu gelditzen zaizkigu, ez dakite oraindik falta zaizu zerbait, orduan labur-labur esaten baldin badituzue, badakigulako zetazoak aberastasun iturri izan zirela, ez? Naiz eta azkeneko hau nahiko desastre izan.
Bai.
Zer,
bai, bai, bi gauza daude, ni... Ni badut perfumearekin bukatu nahiko nuke, begira. Pixka bat lurrin goxo bat utzi.
Bai. Bai, hori, bueno, aipatu ditugu, eta ezaguna da, baleatik batez ere ekoipea aprobetxatzen zela, ez, garai batean kale argiterirako, ez, lumera aipatu zonari, lumen argitik datorrez, ba, lanparak eta... Petrolio etxegoen edo argindarri, pues, balen grasakien eta pizten zirelak. Hori zen, batez ere. Aragia, bueno, batzutan zerbait bai, adibidez, ternuako indigenekin trukerako eta horrela, bai? Gero erabilizan ziren ere ezurrak, eraikuntzan, claro, kriston ezurrak zian, ez? Ba, eraikuntzako piezetarako eta baita bizarrak ere, ahoko bizarroia, pues, euritakoen edo guardasolak eta egiteko, ez, ardatz bezala edo. Baina, bueno, hori izan da oprotxamendu tipikoena edo. Baina gero, beranduago ezagutu da ambar grisa izeneko zera bat, sustantzia bat, ez? Katxaloteak sortzen duena, Mikel, bukatzeko.
Mm-hmm. Bai, hori da. Ba, ambar grisa begira, eta lehen aipatu dugu, ba, bere, aber nola erabiltzen alden ekonomikoki, ez? Edo, ze, aprobetxamendu ekonomikoa, maten zei, ba, begira. Ambar grisaren kiloa, 50.000 eta 80.000 euro bitartean saltzen da egun, ez? Bada, ambar grisa katxalotearen behazunean sortzen den sustantzia bada. Ta nola sortzen da, ba, bitu. Katxalotek txipiroiak eta batez ere jaten dituzte lehen aipatu dugun bezala, orzu duna izaki, txipirol erraldoiak batez ere. Eta txipiroiak bigunak dira, ezurri gabekoak, lixergita errezekoak berez. Baina txipiroiak badute bi orz ikaragarri gogorrak, ez? Bi kartilago ezagutzen dugun horiek. Eta orz txiki baino gogorra hauek, katxalotaren esteak ez ondatzeko, behazunak zer egiten du, isuritako sustantzia liskatxu batekin inguratzen ditu, eta azkenean gorotz artean itxasoratzen du. Osa da, katxaloteak daukan sistema digestibo horretan, ba, txipiroien ezurrak ez zauritzeko erabiltzen duen bildiz edo sustantzia hori.
Azken finan, ostra batek ere perla bateken egiten duena, ez? Bai. Ondarra le bat sartzen bazaio barrura, inguratzen du eta bota.
Eta horan gorotz hori, berez gorotza dena, ez? Ur gainean denbora bat eman ondoren, ondartzara iristen da batzuetan, aregriz baten itxurarekin. Eta gezurra bat dirudi ere, ba, gorotz hori itxasoaren gatza, kresala, eguzkia, eta bueno, hola, goimailako perfumerian erabiltzen da gaur egun. Beraz, hori, preziatuena den perfumerian, preziatuena den produktu hori, ez, ambar gris preziatu hori, ba, katxalotoren gorotza beste.
Zetazio baten kaka beste.
Hori da, hori da.
Ba, izugarri interesgarria maixuak zaretelako animalia bat hartu eta batean datu oso bitxiak ekartzen. Eskerrik asko beste behin ere eta horrengora arte. Agurtuko ditugu larraintzarko ikastetxeko lagunak ere bai.
Izenako ditugu hor, ez?
Batzu bai.
Ilargi, Irati, Antonella dugu, abe, zein gehiago, June, Isasi, Auritz, Pello, Sira, June Berasain, eta Dario. Oie guztiak, gure lagun.
Behintzat, hori, oiek ezagutzen ditugu, beraz, itxaron barko duzu beste hilabete txobat urrengo atalera arte. Eskerrik asko, agur.
Aio. Aio.
Agorrela ez bada jendiari galde. Bihotz ez posturik anartxe gintxu gaude, gora hori jotarrak esan beldur gabe.
Eta musika honekin badakizue, zozketaz hitz egin bar dugula, bihar 15ero zozketa dugulako berriz ere, eta esan dizu egun bezala, Errigorako bi saski ditugu banatzeko, erantzuna bidali bar duzue audio bidez, eta galdera hauxe da, Errigorako produkturen batekin errezeta labur-labur bat proposatzea. Ba, bidali zuen audioak 689-033-000 telefonora bihar, banatuko ditugu, beraz, bihar goizeko bederatziak baino lehen.
Bai, alba da guantxe bertan, hartu eta grabatu eta dialdu, eta bestela bihar Errigorako bi saski ederrementxe ditugunak.
Hori da, ba hemen utziko dugu.
Bai.
Hale.
Aio, bihar arte.